A semana pasada, se lembrades, falamos da conmemoración do Día do Dano Cerebral, que se celebrou o martes 26. Nos falamos disso aquí o mércores 27. Esa data podemos decir que aquí, por exemplo, na Galería de Radio Estrada ten pois, entrevista fixa, non? Que cada ano, evidentemente, vamos a falar da situación. Neste espazo, quedemos en chamar respostas ao dano cerebral con Sarela. Tamén falamos moitas veces do ictus. O día do ictus celebrouse poucos días despois, o venres pasado. Como sabedes, o ictus é a primeira causa de dano cerebral, pero a esta enfermidade, da que cada vez se fala máis, acompáñana pois unhas cifras que a verdade que meten moito respeto. Por exemplo, sabíades que o ictus a nivel mundial é a segunda causa de morte e a primeira causa de discapacidade en forma de dano cerebral, que digo, en forma de DCA. Sabíades, por exemplo, que o 80% dos ictus, o 80%, podrían evitarse, ou que só o 50% das persoas en España somos capaces de recoñecer algún síntoma de que se está a sufrir un ictus. O exemplo, tivemos o comezo do programa, cando eu vos contaba isto mesmo e non fun capaz de recordar no momento cales eran esas tres Fs. Bueno, por iso imos a falar agora tamén. Temos con nos ao teléfono a psicóloga e neuropsicóloga de Sarela, a Noelia Ouro. Noelia, moi bo día.
Bo día, Fran.
Como estás, Noelia?
Moi ben, encantada de estar aquí de novo con vos.
Semana intensa la pasada, supoño, non?
Pois sí, con moitos actos, pero bueno, sempre necesario para reivindicar os dereitos das persoas con dano cerebral e con ictus tamén.
Día do dano cerebral, día do ictus, están moi relacionadas, non sei?
Pois sí, o dano cerebral, como xa temos comentado noutras ocasións, é unha lesión que se produce de forma repentina no cerebro a calqueira idade. E o ictus, como moi ben dixeches, é a primeira causa con diferenza de dano cerebral adquirido. De feito, cambiou moito o perfil de persoas con dano cerebral nas últimas décadas, xa que ao final dos anos 80, pois a poboación non era que máis estaba afectada con dano cerebral polos accidentes de tráfico, pero hoxe o ictus é a causa de dano cerebral no 78% dos casos, o sea que sí que hai moita relación.
Carai, que é o ictus exactamente?
Pois mira, o ictus se coñece tamén como ACV ou accidente cerebrovascular. Consiste, pois, basicamente en que queda afectada unha zona do cerebro porque hai unha interrupción, pois, que pode ser máis ou menos repentina do fluxo do sangue ao cerebro. Os ictus, polo común, se poden clasificar como isquémicos ou hemorráxicos. Os isquémicos son aqueles que se producen cando hai un coágulo que obstrúe e diminúe de maneira brusca o fluxo de sangre pois dunha vea ou dunha arteria no cerebro. E isto provoca que a sangre pois non chegue ben a unha parte do noso cerebro e, polo tanto, o tecido cerebral pois queda danado. E pola contra, o hemorráxico ocorre cando pois se rompe un vaso cerebral pois porque hai unha suba de tensión ou porque a persoa xa ten un aneurisma conxénito. Entón, cando pasa isto, a sangre pois se rompe no cerebro, e claro, como o cerebro está dentro do cráneo, pois aí non hai moito espacio, polo tanto comprime o tecido cerebral e dana-o. Acepta que os hemorráxicos son menos frecuentes, pero bueno, tamén teñen unha maior tasa de mortalidade.
Cada vez falase máis do ictus, acabamos de dar conta, por exemplo, das cifras, que evidentemente cando as cifras son máis altas, máis se fala desta cuestión, ou así debería ser. Cal é ese grado de incidencia, perdón, desta enfermidade?
A ver, certo que as cifras que te dixes, de feito, algunhas xa máis pisaches. pero sí, a verdade
que son moi chamativas, verdade?
Son, efectivamente, sí, sí. Efectivamente. O máis importante, pois, das cifras é, máis que para asustar, que sirvan para tomar conciencia, non? Destes datos que hai sobre o ictus e para, na medida do posible, que todos tomemos conciencia e tomemos medidas para intentar prevílo. Pois mira, comentaste algún dato, pois, como xa comentaste a ti, algún outro que publicou a Sociedade Española de Neuroloxía, fai uns días. Mira, en España cada ano hai 110.000 persoas que sofren un ictus, dos cales un 15% falecerán e máis un 30% terán dependencia funcional, es decir, superarán ese ictus pero quedarán con dependencia. Ademais, como dicías, pues a segunda causa de morte no mundo e a primeira de discapacidade en forma de dano cerebral adquirido. En España, de feito, é a primeira causa de morte en mulleres e a segunda en homens. Calculase ademais que nos próximos 20 anos pois aumentará un 40% o número de casos de ictus, porque claro, aumenta a esperanza de vida, entón tamén hai un conseguinte avellentamento da poboación.
Claro.
E ademais unha de cada seis persoas sufrirá un ictus, das cales o 50% quedarán con secuelas discapacitantes ou morrerán. Cada ano de feito falecen por esta causa unhas 27.000 persoas. Entón mira se si os datos son abraiantes ou non.
Carai, unha de cada seis sufriremos un ictus, dixeches.
Sí.
Oye, para evitar ictus, tamén hai outra cifra que comentamos aí, non? Que creo que era 80% dos ictus podrían chegar a evitarse. Para iso hai que, evidentemente xa falaremos do estilo de vida e todo eso, non? Pero hai unhas sinais moi claras. Eu ao comezo do programa contei, non? Volvo a contalo, ao comezo do programa falaba desto para presentar de que íbamos a falar hoxe, e falaba eu dos tres Fs. E non fun capaz de recordar. Non fun capaz de recordar os tres. E mira que levo ano e pico aquí con vos.
Pois sí.
Esto
pois
da
sí.
Conta de que non o temos moi claro aínda, non?
Non, e fíjate, xa, decías, non? Xa levamos ano e pico aquí falando.
Claro.
E despois tamén hai moita publicidade nos hospitais, nos centros de saúde, pero aínda así parece que nos costa. E ao final, pois, non deixa de ser unha regla sencillinha, non? Tres Fs: a fala, a forza e a faciana. Esas son as tres sinais importantes. Con respecto á fala, cando unha persoa está tendo un ictus, o que ocorre é que pode presentar dificultades tanto para falar como para entender cando lle falan. Con respecto á forza, pois unha persoa que está sufrindo un ictus pode perder forza ou sensibilidade na metade do corpo. E isto se traduce en que pode ter dificultade, pois, por exemplo, para mover o brazo, para coller as cousas, pois pode caer, ou incluso para camiñar, porque arrastraría unha perna. E por último, con respecto á faciana, pode observarse na persoa pois, unha mueca, que, bueno, ahora que as mascarillas é un poquinho máis complicado.
Claro.
Dificultade para sorrir, mostrando todos os dentes, é como se solamente tivera capacidade de mover un lado da cara e non a outra, como se caera, por así dicilo.
Vale, estos sinais van aparecendo pouco a pouco, son rápidos, quero dicir, supoño que dependerá un pouco da persoa e da intensidade do ictus, non? Pero como
claro, a ver, varían un pouco en función da... O sea, non quero dicir que unha persoa vai a presentar estes tres, vale? Nin que vayan a aparecer nun orde determinado. Dependendo de onde se esté producindo ese ictus da zona do cerebro e da gravidade do mesmo, pois poden aparecer uns ou outros. Pero en canto detectemos un deles, é moi importante tomar medidas e avisar ao 061.
Vale, nos, si estamos con alguén que lle está a pasar isto, pois ao 061 imos rapidamente a urxencias. Si nos está pasando a nos mesmos, igual somos capaces incluso de identificarlo tamén, non?
Sí, podería ocorrer. O sea, vamos, si de xente que sí, que comentaba así, notaba que se me caían as cousas e non me entendía por qué, quería pagar, sacaba a carteira e caíaseme da man, ou de repente notaba un dor de cabeza, que é certo que non está dentro destas tres Fs, pero unha dor de cabeza moi intensa, moi distinta das que podemos sufrir habitualmente, tamén pode ser chamativo. Entón, sí, avisar ao 061 canto antes é o máis importante.
Vale.
Mellor incluso que acudir ao centro médico máis próximo. Por que? Porque no caso de que a persoa, o médico do 061 que te atende, detecte de que realmente eso pode ser un ictus, vais a activar o que chaman o código ictus. E é que unha ambulancia vai levar a persoa ao hospital máis próximo, onde atenderán a unidade de ictus, ou no caso de que ese hospital non dispoña dunha, os médicos van ter acceso por videoconferencia ao centro de atención ao ictus, que onde se conta con neurólogos especializados.
Ajá.
Entón, a vía máis rápida sempre vai ser o 061.
Vale, perfecto. 061, entonces. Antes, Noelia, cando falabas da incidencia, non? Que te preguntaba,
sí.
Falaches dos... un pouco do perfil ou dos factores de risco e aí está a idade, antecedentes familiares e polo que entendín, polo que ti dixaches, tamén o xénero, non?
Pois sí. De feito, mira, a idade é o factor de risco máis importante, aínda que sería erróneo considerar que o ictus ocurre exclusivamente en persoas de idade avanzada, pero sí que é certo que canto máis idade, máis risco hai. O xénero tamén é un factor de risco, pois hai maior incidencia en homes que en mulleres, aínda que a mortalidade, como comentábamos, é maior en mulleres. Despois tamén outros factores que influen, pois, son factores de saúde, como por exemplo a hipertensión, non? Como os comentaba, pois a hipertensión pode provocar un ictus hemorráxico, por exemplo, a diabetes, o colesterol elevado, a obesidade, todos eles aumentan de forma moi significativa a probabilidade de sufrir un ictus. Despois tamén, pois, outros hábitos como o sedentarismo, o consumo de tabaco, de drogas ou alcohol, tamén están asociados ao aumento do risco de padecer ictus. E incluso, pois, se tes antecedentes familiares, non? tamén se alguén unha familia ou incluso ti mesmo se tivetes un ictus antes, pois hai máis probabilidades de telo.
Vale, vale. Evidentemente non hai fórmulas máxicas, supoño, en isto, porque temos visto casos de persoas que fan moito deporte, que fan unha vida saudable e de repente teñen un ictus, pero entendemos que o estilo de vida é básico manter un estilo de vida saudable, non?
Efectivamente, sí, como ben dís, pois eso, non hai, pois se fago isto evito 100% o risco de sufrir un ictus, pero bueno, sí que hai cousas que podemos facer para previlo. De feito, segundo a Sociedade Española de Neurología, pois eso, di que 80% se poderían previr con medidas cerebrosaludables que están relacionadas con estes factores, non, que acabamos de comentar. Pois serían medidas como pois deixar de fumar, limitar o consumo de alcohol, realizar exercicio de forma regular, ter unha dieta equilibrada e variada, evitar o sobrepeso e o estrés crónico e controlar adecuadamente a tensión arterial, o azúcar, o colesterol, ou non, pois son medidas que todos un pouco coñecemos, non, que axudan para un montón de enfermidades e patologías e neste caso pois tamén son beneficiosos para prevenir o ictus.
Vale, e si nos pasa, e si temos un ictus, e temos secuelas en forma de dano cerebral, aquí entran protagonistas como a vos, como Sarela, non, como os profesionais que traballades en Sarela, que aportades vos dende Sarela na atención e recuperación destas persoas?
Pues mira, primeiro, como xa dixemos antes, é recibir asistencia sanitaria para salvar a vida da persoa, pero tras isto, pues, como ben dicíamos, pues, a persoa vai para casa con esas secuelas do dano cerebral. Entón, neste momento, sería un poquinho cando nos entramos en acción e cando a persoa é moi importante que reciba esa atención especializada en dano cerebral adquirido, sobre todo durante o primeiro ano, ano e medio, que é cando máis posible a recuperación. Entón, pues, na nosa atención que facemos, eso está realizada, pues, segundo que a persoa precise, en función da lesión e da gravidade da mesma. Pois a persoa pode recibir ben fisioterapia, logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional, apoio psicolóxico. De feito, a atención das ictus debe realizarse nunha abordaxe integral, é dicir, das distintas especialidades, na que a persoa se vexa como un todo, non tanto traballando cada área de forma separada, sino tendo en conta toda a situación da persoa, toda a súa vida. Por eso a atención pues, é individualizada, porque al final cada persoa e cada familia é única. E ademais, falando da familia, tamén é moi importante incluir a familia en todo este proceso, xa non solamente como apoio, colaboración para a recuperación da persoa con dano cerebral adquirido, senón tamén pues, como beneficiario do proceso, xa que precisa moita información e moito apoio, non somente de niños, sino de todo o proceso do dano cerebral.
Moitas veces, tanto as profesionais que traballades aí en Sarela, como as persoas que teñen dano cerebral, as familias din que non hai persoas con dano cerebral, sino que hai familias, non? Que afecta a toda a familia, evidentemente.
Claro. Efectivamente, sí. Porque ao final, pues eso, somos seres sociais e non vivimos aislados do mundo. Entón, ao final, ese dano afecta primeiro a persoa que sufre, digamos, pero sobre todo a súa familia, o entorno máis cercano tamén.
Vale. O tempo é algo esencial, é algo básico, temos que ser moi rápido reaccionando ante o inicio dun ictus, non? Temos que ir moi rápido a ausencias para minimizar o impacto e logo temos que facer unha recuperación con Sarela, por exemplo, neste caso, tamén canto antes, non agardar un ano, dous anos ou tres anos. Canto antes empecemos a recuperarnos, mellor vai a ser esa recuperación, non?
Sí, efectivamente. A ver, sempre pode haber casos, non, nos que tempo despois, pois algunha mellora se pode conseguir, pero ao máximo a recuperación sempre no primeiro ano, ano e medio.
Moi ben, moi ben. Bueno, pois como mínimo daqui a un ano volveremos a falar do ictus, xa que se celebra tamén como cada ano ese, si foi o 26, que día foi? 27, 28, 29. 29, exactamente, 29 de outubro, o día do ictus. Pois Noelia Ouro, psicóloga, neuropsicóloga de Sarela, moitísimas grazas por atendernos e ata pronto.
Moitas gracias a vos por ofrecernos este espazo.
Encantados, bo día, ata logo. Pois aí está, falamos do ictus, que nos quedou, bueno, era unha das conversas pendentes da semana pasada, non? Pero bueno, tivemos que falar do día do dano cerebral, evidentemente, e o día do ictus que se celebrou tres días despois, o 29. 26 e 29, quedan marcados aquí xa no calendario anual de conversas en na Galería da Radio Estrada. Como sempre, agradecer o traballo das profesionais de Sarela, e do amigo Xulio tamén, que nos coordina todas estas conversas e toda esta información que nos vai chegando aquí a Galería de Radio Estrada. Seguiremos a vindeira semana, por suposto. El lembrado teléfono de Sarela por si necesitas información e asesoramento, 981 57 70 37.